στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Byron, Don Juan, Άσμα 2. Πού μείναμε? Το γιο της, λέγαμε, έστειλε η Δωναϊνέζ στο Κάδιθ να βρει πλοίο, για αλλού. Γιατί στο Κάδιθ δεν τον άφησε να μείνει απλώς? Δεν ξέρω να σας πω. Εικάζω πως μπορεί και να φαντάστηκε το πλοίο σαν του Νόε την Κιβωτό. Το γιο της σαν αθώα περιστέρα που σώζεται από Σόδομα και Γόμορα. Επιβιβάστηκε ο Ζωάν και απέπλεε ήδη το πλοίο. Ούριος ο άνεμος, ματαραχμένη θάλασσα. Θυμάμαι πως παίζει με το κύμα κάποιος διάβολος στον κόλπο ετούτο και οι αφροί ραντίζουνε τον ταξιδιώτη που άκου είναι όρθιος στην πρίμνη τώρα και αποχαιρετά τη χώρα που γεννήθηκε για πάντα. Κοιτούσε την πατρίδα που ξεμάκραινε. Τι μάθημα ο πρώτος χωρισμός πικρό και πόσο δύσκολα μαθαίνεται. Μα και στα έθνη το διδάσκει ο πόλεμος. Ταράζεται η καρδιά σου, ευνηδιάζεται. Τη ζώνη έχει μια πρωτόγνωρη. Κι αν ίσως τόπους και ανθρώπους θλιβερούς αφήνεις, το βλέμμα στα καμπαναριά στυλώνεις. Είχε ο Ζουάν πολλά που αγαπούσε και άφηνε πίσω. Μάνα, καιρωμένη, σύζυγο όχι. Μα φορμή πενθούσε καλύτερη λοιπόν από τη έμπειρη. Αν σε πονά ως και εκείνους που σε βλάψανε να αφήσεις, πόσο είναι πιο πικρή η θλίψη για όσους αγαπάς, όσο του παγώσει άλλη βαθύτερη το δάκρυ σου. Θρυνούσε ο Ζουάν σαν τους εξόριστους επί των ποταμών της Βαβυλώνος. Θα συμμετείχα, μα δεν ξέρει θρήνους η μούσα μου και δεν με πήρε ο πόνος που φεύγουν οι νέοι σε ξένους τόπους. Ωραία θα περάσουν και βασίμως μπορώ να ελπίζω πως το πορτμαντό θα κουβαλούν και τούτο εδώ το κάντο. Θρυνούσε και αναφώνησε «Έχε γεια, πατρίδα μου, ίσως δε σε ξαναδώ». Θα νοσταλγώ τα γνώριμα ακρογιάλια, τον Γκουανταλκιβίρ, μα θα ταφώ ξένος κι εγώ στα ξένα. «Έχε γεια, μάνα, έχε γεια, Τζούλια». Κι όπως το μελό του απαιτεί, το γράμμα που του έγραψε άνοιξε πάλι, διάβασε και έκλαψε. Αν σε ξεχάσω, αγάπη μου, σου ορκίζομαι, αλλά τι λέω, να το σκεφτώ πως τόλμησα. Ο ωκεανός πιο γρήγορα θα ανάλιωνε σ' αέρα σκοτεινό, η στεριά σε θάλασσα θα άλλαζε, από ότι ο νους μου θα άφηνε να σβήσει η εικόνα σου. Ποια φάρμακα θα τον γιατρεύαν τότε? Αναπήδησε το πλοίο εδώ και ο Ζουάν ζαλίστηκε. Πιο γρήγορα ο ουρανός θα κλείνει, τη γη να ασπαστεί, είχε ναυτία. «Ω, Τζούλια μου, για σένα όλη η θρήνη, κάτι να πιω βοηθάτε με, Μπατίστα, Πέδρο. Αχ, Τζούλια, αγάπη μου εσύ μόνη. Αχ, πως κουνάει, μου έρχεται αναγούλα. Τζούλια, ήσουν του κόσμου όλο το φως». Εδώ τον έπνιξε ο εμετός. ένιωθε στην καρδιά ένα κρύο βάρος ή μάλλον στο στομάχι. Αυτό που νιώθουμε τι να κάνει ο φαρμακοποιός, δίχως αγάπη. Οι φίλοι μας προδώσανε. Όσους για μας λογάριαζαν, ο θάνατος τους πήρε και οι ελπίδες μας χαθήκανε. Θα ήταν ακόμα πιο παθητικό αυτό αν δεν δρούσε σαν εμετικό η θάλασσα. Ο αέρος, τι αλόκοτος, σε ξάπτει, ναι. Κερδίζει όμως τη μάχη με αυτό τον πυρετό, ενώ ο άλλος που συνοδεύεται από συνάχη και βήχα τον νικάει. Να σε άρρωστος, χυδαία, λαϊκά, δεν το αντέχει. Στενάζει ο τυφλός αέρος, δεν φτερνίζεται, ούτε κολλήρια μεταχειρίζεται. Μα ο πόνος στην κοιλιά είναι το χειρότερο. Κι η αναγούλα. Ο έρωτας το αίμα δεν το φοβάται. Όμως το καθάρσιο τον εκθρονίζει. Τον νικούν τα έμπλαστρα. Τον εκτελεί η ναυτία. Έρωτα τέλειο θα ένιωθε ο Ζουάν λοιπόν, που τίποτα δεν τον νικά. Του πόντου εις τον αχή, το άμαθο και ανάστατο στομάχι. Μαζί με τον Ζουάν τρεις υπηρέτες ήσαν και ο Πεδρίλο, ο πολύγλωσσος παιδαγωγός, που τώρα όλες τις γλώσσες τις ξέχασε. Σε μια νεόρα ο δύστιχος τραμπαλιζόταν και ποθούσε ακτές γαλήνιες. Τον τρόμαζε ο ρόχθος. Απ' τις ρογμές του πλοίου το αλμυρό νερό σταλάζοντας του φέρνε τρέμουλο. Και όχι αδίκως. Προς το βράδυ ο άνεμος θύελα έδειγνε. Μην αναπτώητοι οι ναυτικοί, μα οι στεριανοί αλλιώς συνήθισαν και τώρα είχαν χλωμιάσει. Ναι, η θαλασσινή είναι άλλο είδος. Έδισε ο ήλιος και πριν δυναμώσει ο αέρας και τους σπάσει τα κατάρτια, έτρεξαν και μαζέψαν τα κουπιά. Στη μία τη νύχτα, έξαφνη ρηπή του ανέμου τους παράσπρωξε στο λάκκο που ανοίξανε δυο κύματα. Η πρίμνη ράγισε και αποκόπηκε το ξύλο του πλοίου το πίσω μέρος. Το τιμόνι τσακίστηκε, μισοπλημμυρισμένο ήταν το κήτος πλέον και αλόφρονες ορμήσανε να αρπάξουν τις αντλίες. Κάποιοι να αντλούν αρχίσαν βιαστικά και άλλοι να ξεδιαλέγουν το φορτίο, τι θα κρατήσουν, τι θα πάει στη θάλασσα. Από πού διάβολο τόσο νερό έμπαινε. Εντοπίσανε το ρήγμα, μα ίσως πια δεν είχανε καιρό. Στιβάζαν ράκι, ρούχα, μουσελίνες, σεντόνια με στην τρύπα, μα ήταν άκαρπες όλες τους οι προσπάθειες. Θα βυθίζονταν αν δεν... Διακόπτουμε για διαφημίσεις. Αντλίες νέου τύπου αν δεν τους βρίσκονταν. Έως 50 τόνους να απαντλήσεις δίνεσαι ανά ώρα, ώστε όταν και εσύ χρειαστεί αντλία να αποκτήσεις για να σε προστατεύει από τον κίνδυνο, στον κύριον Μαν να γράψεις στο Λονδίνο. Προς το πρωί ο άνεμος πια κόπασε. Το ρήγμα εν τέλει οι ναύτες το είχαν κλείσει. Επέπλεε το σκαρί, αν και το βάραινε όσο νερό δεν είχαν απαντλήσει και ακόμη μια από τις αντλίες δούλευε. Και τότε νέα θύελα μα περίγραπτη ήρθε ορμή, κυλήσαν τα κανόνια. Το πλοίο έγειρε όλο προς την πρόρα. Όρμησαν τα νερά από τα μπάρη προς το κατάστρωμα. Έσπασε πρώτο της πρίμνης, το μεγάλο το κατάρτι κατόπιν. Το σκαρί θυμίζε κούτσουρο. Της πλώρης το κατάρτι ίδια τύχη είχε και ο πρόβολος. Τότε το πλοίο, που μόνο αν χανότανε κάθε ελπίδα θα το εγκατέλειπαν, πάλι στην τρόπιδα ισοζυγίστηκε. Ανησυχούσαν εν τούτης κάποιοι, μήπως οι επιβάτες δεν το εγκρίνουν που θαλασσοπνίγονταν, και που δεν επιτρέπαν οι συνθήκες να διαιτώνται όπως πριν. Κι αν έβλεπαν τα δύσκολα, ακόμα και οι ναύτες θα ξεσηκώνονταν. Τι θα ζητήσει ο ναύτης τότε? Ρούμι, να μεθύσει. Το ρούμι και η αληθινή θρησκεία. Πώς γαλινεύουν την ψυχή σου. Έπιναν λοιπόν ή έψελναν με συνοδεία το κύμα το βαρύτονο και άκουγαν να μένεται του ανέμου η θρηνοδία. Έτρεμαν τόσο που ναυτία δεν ένιωθαν. Δέονταν, βλαστημούσαν εν χορό και ορίονταν σαν τον ωκεανό. Όλα θα χάνονταν αν ο Ζουάν, πιο όριμος από όσο θα περίμενες, δεν έστεκε εκεί που αποθήκευαν το ρούμι τους κρατώντας δύο πιστόλες. Κι αυτοί που απτροαπνίγονταν φοβήθηκαν πιο πολύ τις πιστόλες του, κατάρες ούρλιαζαν, μα σταθήκαν. Οι καημένοι, τι θέλαν, να πνιγούνε μεθυσμένοι. «Δώσε να πιούμε», φώναζαν, «χανόμαστε», αλλά ο Ζουάν αρνιόταν στεναρά. «Στο χείλος του θανάτου», είπε, «βρισκόμαστε. Άνθρωποι όμως είμαστε, όχι ζώα». Μα τι γενναίος. Όλοι τους ζαρώσανε, αν κι όλοι τους κοιτούσαν διψαλέα. Μέχρι κι ολογιότατος πεδρίλο, υπέρμετρο για ρούμι έδειγνε ζήλο. Χάραξε και η ελπίδα αναπτερώθηκε. Κοιμήθηκε ο άνεμος. Σπασμένα ήσαν πια τα κατάρτια. Πλημμυρίζανε. Ακτοί δεν διακρίναν πουθενά. Μα επέπλεε το πλοίο. Να παντλούνε άρχισαν πάλι. Να πασχίζουν μάταια έμοιαζε πριν. Στο φως το αιωθινό τους φάνηκε πως άξιζε τον κόπο. Μα ως πότε. Οι μέρες πέρναγαν. Σε άγνωστα νερά παράδερναν. Χωρίς τιμόνι. Χωρίς πηξίδα. Το νερό. Τα τρόφιμα. Όλο και λιγοστεύανε. Το κιάλι άδικα όλη μέρα στον ορίζοντα προσήλωναν. Δεν έβλεπαν πανί ούτε στεριά. Ο πόντος γύρω βρίαζε και μια ακόμη νύχτα τους πλησίαζε. Έξαφνα, πάλι γύρισε ο άνεμος σε θύελα. Το ρήγμα που είχαν κλείσει ξανάνοιξε. Ο γεροξυλουργός, που από φουρτούνες είχε επιζήσει τόσες και τόσες, δήλωσε ανήμπορος και έκλαιγε. Είχε πίσω του αφήσει γυναίκα και παιδιά. Ποιος θα τους φρόντιζε? Αυτό και όχι ο θάνατος τον φόβιζε. Το πλοίο απ' τη μεριά της πρόρας γρήγορα βούλιαζε τώρα. Πλούσιοι και φτωχοί δεν ξεχωρίζαν πια. Κάποιοι κεριά σε αγίους έταζαν αδίκως. Άλλοι κοιτούσαν στα χαμένα από τη γέφυρα ή έτρεχαν στις λέμβους και ένας άφεση αμαρτιών ζητούσε από τον ένδρομο πεδρίλο που οριόταν «Πάρε δρόμο!». Κάποιοι είχαν λουφάξει με στα μπάρια. Σαν σε γιορτή αλιβάζαν τα καλά τους. Πολλοί αναθεμάτιζαν την ώρα που γεννηθήκαν, έτριζαν τα δόντια τους, τραβούσαν τα μαλλιά τους με ουρλιαχτά. Και κάποιοι άλλοι ετοίμαζαν τις λέμβους. Θα σώζονταν, αρκεί οι λέμβοι να άντεχαν και όπως πρέπει να τις εφοδίαζαν. Με τι? Λίγες απέμεναν προμήθειες. Τις είχαν αναλώσει ή καταστράφηκαν. Βούτυρο και μπισκότα ήταν οι μόνες τροφές που στη μικρή λέμβο χωρούσαν. Ψωμί, νερό, κρασί, έξι φιάλες, παστό και λίγο χοιρινό τα στίβαξαν μες στη μεγάλη. Αυτά ήταν όλα και όλα. Πήραν όμως και ρούμι. Μια βαρέλα. Οι άλλες δύο λέμβοι τσακιστήκανε στην πρώτη κιόλας θύελα και η μεγάλη ήταν σε κακό χάλι. Έτσι απλώσανε δύο μάλινες κουβέρτες για πανί και ένα κουπί που κάποιος ναύτης έριξε στη λέμβο το υψώσαν για κατάρτι. Δύο λέμβοι μόνο, με λειψές προμήθειες, χωρούσαν τους μισούς μόνο επιβάτες.
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.